Milí bratři a milé sestry, ještě jednou vás vítám v toto nedělní ráno. Pojďme se společně zamyslet nad jednou pasáží z Nového zákona a zároveň přemýšlet o jedné biblické křesťanské ctnosti, která se zdá, že se dnes nenosí nebo nehodí, že je zastaralá a přežitá. Jedna ctnost, o které písmo opakovaně mluví, ke které se vrací i apoštol Pavel a která si zaslouží naši pozornost z několika důvodů. Ať už je to život v našem zaměstnání, výchova našich dětí, život ve sboru. To dnešní kázání, zamyšlení jsem si nadepsal taková výzva k jednotě a pokoře, možná obhajoba jedné staré a dnes nemoderní ctnosti, jako je pokora. Když jsem si otevřel svého oblíbeného filozofa francouzského, tak on popisuje tu dnešní dobu jako dobu narcisů. Narcistní. Že člověk v dnešní době je vlastně zahleděn do sebe a to je ideál všeho. Vidět sám sebe, být zakřiven do sebe, obdivovat sám sebe, nepřijde mi nic výstižnějšího, než jsou selfiečka. Co jiného je selfiečko? Sám sebe. Já a za mnou nenápadně Hradčany. Já a za mnou taková pidi Eiffelovka. Já a kdo ví co. Já jsem ještě ten, promiňte to, mládežníci a ta generace, jsem old school, už taková ta, už ten střední věk, takže jsem na tom nevyrůstal, tak mám od toho takový odstup, že to na jednu stranu chápu, vlastně se mi to taky líbí, že bych se chtěl vyfotit a zároveň, když to pozoruju, tak mi to někdy přijde takové jako legrační a zároveň to neodsuzuju, chápu to, že to může být pěkné, ale v kontextu toho, co nepopisuje Bible, ale sekulární francouzský filozof doba narcisismu, zahledění do sebe, je vlastně zajímavé potom se podívat do toho našeho života, jak toto ovlivňuje nás, ten duch doby, nálada doby a jaké to potom může mít dopady. A když se posuneme o 2000 let zpět do doby apoštola Pavla, tak ono to nebylo, že to už dlouhá doba, tak to nebylo o moc jiné v té římské společnosti. Frajer, hrdina, vzor byl ten, kdo se dokázal prosadit, kdo to někam dotáhl. A některé biblické vlastnosti se zdály, že patří jenom těm nízkým otrokům anebo takovému tomu povlu na okraji společnosti. A tak pojďme se zamyslet nad oddílem, který píše apoštol Pavel do Filipis. A tam píše tato slova. Budu číst od 1. do 4. verše. Podle ekumenického překladu, kdo máte Bible, můžete sledovat se mnou. Je-li možno pozbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou a je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku a buďte jedné duše jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. A je zajímavé to číst dále, a to si zatím necháme, kdy Pavel pokračuje, nech je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši a pokračuje ten známý text. K němu se za chvíli dostaneme. Oddíl se dotýká jedné důležité otázky, a to je, jak může společenství lidí přežít a fungovat. Od toho mikro společenství, kterým bychom mohli říct, že je třeba manželský pár nebo přátelé, až po třeba biblická nějaká skupinka nebo širší rodina, sbor, případně obec jako taková. Je zajímavé si všimnout, že v té první kapitole Pavel pozbuzuje bratry a sestry ve Filipis a připomíná jim, přicházejí útoky zvnějšku. Jste malá skupinka uprostřed velké společnosti, uprostřed pohanů a z náboženských a politických důvodů to nemáte úplně jednoduché. A on jim říká, vy máte tu výsadu nejenom v Krista věřit, ale taky pro Krista trpět. A tak kdybychom si četli tu první kapitolu pouze, tak by se dalo říct, že tím největším ohrožením křesťanů v těch prapočátcích církve je nějaký vnější útlak. Ta církev pronásledovaná. A to je hrozba. Kvůli pronásledování a nepřátelství může být místní sbor zničen. To dává smysl. Každý z vás, kdo jste zažili církev za komunismu, tak víte, jak se komunisté, ten režim snažil potlačit církev. Velmi dobře si vybavuji, když jsem si pročítal ty dokumenty tady ve sboru v souvislosti s výročím, jak to na mě dýchlo. Samozřejmě všechna ta fakta jsem znal, měli jsme k tomu seminář na vysoké škole. Ale když si člověk přečetl skutečný dopis nějakého úředníka, který měl na starosti církve, jakým tónem se vyjadřoval, když psal kazateli nebo staršostu, když zakazovali, aby kdokoliv, jakýkoliv host kázal ve sboru bez nějakého povolení, tak úplně na mě dýchla ta atmosféra. Jak vlastně církev byla sevřená, jak skutečně si ten režim dával záležet, tady nemá co dělat. Církev je potřeba zničit. A lidé doufali, v roce budeme si připomínat 30 let od revoluce, že když nastane tato změna, přijde svoboda, demokracie, tak vlastně církev přišla o ten hlavní problém. Teď už se bude všechno dařit, už to bude jenom kvést, evangelium se bude šířit a sbory budou růst, protože ten hlavní nepřítel, režim nepřátelský, je pryč. A ejhle, přišly nové výzvy, nové problémy. A tomu se věnuje i ta druhá kapitola. Protože Pavel na dálku z vězení si všímá, že ten sbor ve Filipis neohrožují jenom vnější problémy, nějaký tlak, ale taky vnitřní problémy. Ten sbor může něco rozložit zvenčí, ale také ho to může posílit. Může se stmelit. Může o to více hledat naději a sílu o Hospodina. A nebo, a k tomu se věnují ty čtyři verše, které jsme právě četli, ten sbor se může rozložit zevnitř. Vnitřními problémy, vnitřním tlakem, vnitřními rozbroji. A tak v 10 verších můžeme číst, že Pavel bere vážně to vnější nepřátelství a velmi vážně bere to, že ten sbor se může vlastně rozložit sám. A proto připomíná, je-li možno pozbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku a buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Jakoby promlouval otec, který má radost ze svých dětí, když si je pozoruje, slyší o nich, jak se jim vede. Říká opakovaně Pavel, já se raduji z vás, mám z vás radost, bratři a sestry. Když se za vás modlím, když si vás vybavím, tak mě přemáhá radost, je to úžasné. A tady připomíná, ale
ještě k té radosti můžete něco přidat. Ještě by se trochu tam něco vešlo. A to by byla jedna zásadní věc. Dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše. Přesně si to vybavuji jako ten otec, který miluje své děti a když vidí, jak se mezi sebou hašteří, jak jsou na sebe nevraživí, jak si nedají nic zadarmo, jak si dokonce dokážou dělat na schvály s takovým gustem a radostí, tak mě to velmi trápí. Představuju si toho apoštola Pavla jako toho duchovního otce křesťanů ve Filipis, který vidí ty úžasné věci. Je za ně vděčný. Ten sbor ho podporuje, stará se o něj. Je to epištola plná, když jsme tady měli ty emoce, tak je to epištola plná radosti, jak zaznělo ve slovíčku pro děti. Žádná jiná taková není. A přesto jedna věc se může ještě dodat. Když se budete mít navzájem rádi, to bude úžasná věc. Tím mě můžete v tom mém vězení úžasně pozbudit a potěšit. Když zanecháte rozmíšky, sváry, vzájemné nepřátelství, tak to bude úžasná věc. Tím mě velmi potěšíte v mém trápení. Jako milující otec, který má rád své děti, a nejúžasnější věcí je to, když ty sourozenci se k sobě chovají pěkně. Když se dokážou vyjádřit lásku. Pamatuji si zoufalý výraz svého vlastního otce, když jsme se, jak se říká, rvali jako psi s bráchou. A on říkal, to jste bráchové? Byli jsme dva. Nikoho jiného nemáte. Nemáš 5, 10 bráchů, máš jenom jediná. A takhle se k sobě chováte. Si pamatuju velmi dobře, jak jsem tomu nerozuměl. Byl to už výraz toho zoufalství otce, kdy vlastně tohle si přál. Nebyl schopen to rozsoudit, neví, kdo začal, kdo je vpravo a kdo není. Kluci, chovejte se k sobě jinak. Mějte se víc rádi. Hledejte to, co vás spojuje, a ne to, co vás rozděluje. A do tohoto otcovského povzbuzení, které má svůj zřetelný duchovní základ, tady Pavel píše o povzbuzení v Kristu, o potěšení lásky, společenství ducha, o soucitu a slitování. Není to postavené na čistě lidském základu, ale na bytostně duchovním základu. Protože vy sami jste zažili boží lásku, boží přijetí. Vy sami jste zažili, jak jste milovaní Pánem Bohem. A teď to uveďte do toho života ve sboru. Prostě vedle vás sedí Bohem milovaný bratr a Bohem milovaná sestra. Vedle vás je někdo, koho Pán Bůh přijal a vydal za něj Krista. No tak kurňa, jak se můžeš chovat škaredě k někomu takovému? To se nebeskému otci nelíbí. Mluví se o společenství ducha. Jak lze sloučit společenství ducha, tu jednotu ducha, ten podíl na duchovních darech s tím, když mezi vámi by převládal svár, nevraživost, hašteřivost a všechny jiné věci, které tak dobře známe. Pavel nezačíná od něčeho, no tak to víte, to tak funguje normálně, když to znáte. Ne, to neznáte. Tohle má svůj zřetelný duchovní základ. A odtud může vyjít a obrátit se k bratřím a sestrám. Rád bych se zaměřil na ten závěr. V ničem se nedejte ovládat stěžárností ani ješitností, nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sami sebe. Mimo jiné proto, že ta obhajoba křesťanské pokory musí vycházet z toho, že jestli se něco za 2000 let udělalo velmi špatné jméno, tak je to právě křesťanská pokora, přátelé. Jestli něco, si myslím, že se zdiskreditovalo, tak to byla právě falešná pokora. Pseudopokora, hraná pokora, která si žádá o novou obhajobu. Apoštol Pavel, jak jsme řekli, píše křesťanům, kteří byli obklopeni v pohanském prostředí. A když jim říká, abyste byli pokorní, tak v tom slyšeli ne něco úžasného a pozitivního, ale něco velmi negativního. Něco, co se nehodí. V řecko-římské společnosti pokora byla vlastnost, nebo ctnost, která se hodila pro ty, kteří měli nižší postavení. Ono to slovo pokorný je vlastně nízký. To byli otroci, vojáci, děti anebo ženy. Ti, co mají vykonávat ty podřadné, ty nízké služby. No u vojáků se hodí pokora a poslušnost. Se jim přikáže a jde. Pro otroky. A teď Pavel tady píše křesťanům, kteří měli někteří možná římské občanství, někteří byli majetní, byli mezi nimi i nemajetní a říká všem, buďte pokorní. Co to po nás chceš? Jak budeme vypadat? Pokorní. Jak se bude žít takovým pokorným ve společnosti, kde vládne egoismus, soupeřivost, ten narcisismus, o kterém jsme mluvili? To vůbec není jednoduché. Proto je potřeba i toho duchovního základu a toho hluboké porozumění, jak se Pán Bůh dívá na pokoru. Kde to apoštol Pavel vzal? Něco jako pokora. Když se zadíváme pozorně do Starého zákona, tak právě v biblické tradici vidíme, že pokora je stále znovu chválena a Bohem vyvyšována. Tady vidíme ten základní rozpor mezi tou většinovou společností a poselstvím písma. Jestliže pro ty hrdé Římany to bylo něco otrockého, dokonce slavný filozof, německý filozof Nietzsche, který ze srdce nesnášel křesťany a církev, tak říká, to je otrocká morálka. To je, se vůbec nehodí do moderní společnosti, to, co hlásá církev. Tak s tím přichází apoštol Pavel. Buďte pokorní. Co to prakticky ale v tom životě, ve sboru, v životu, ve společenství, co to může prakticky znamenat ve vztahu jeden k druhému? V tom řeckém textu Pavel tak krásně vždycky postaví něco negativního a dá k tomu pozitivní variantu. Nejenom, že takhle ne, to je celkem jednoduché, něco kritizovat, ale ukazuje takhle ano. Říká, nic nečiňte ze sobecké cti žádosti ani z ješitnosti, ale v pokoře považujte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nehleďte každý jen na vlastní zájmy, nýbrž, ale každý také na zájmy těch druhých. Vždycky říká, tudy ne a tudy ano. Tak to se projeví v životě a v praxi pokora. Nejprve je zmíněna ctižádost a ješitnost. Jsou to vlastnosti, které právě patří k takové té části, která vystihuje jít si za svým. Schopnost to prosadit. Co jiného, k čemu jinému máme vést děti, než k ctižádosti? A vlastně je to dobrá vlastnost. Pavel, a tady to ten řecký pojem, ukazuje na něco, kde je to dotaženo ještě dále. Je to ctižádost, bychom mohli říct, za každou cenu. Soupeřivost za každou cenu. Potřeba to druhého porazit a dokázat mu, že jsem nad ním. Z toho žít. Možná, že znáte kamarády, přátelé, kteří to takhle mají postaven. Vlastně to tak známe u těch našich malých dětí. A patří to podle vývojové psychologie v určité fázi. Děti chtějí vyhrávat, ať to stojí, co to stojí. Někdy nás to trápí, někdy je to úsměvné, ale je to tak. Už méně úsměvné je to, když je někomu 20, 30, 40 nebo 70 a potřebuje vždy a za každou cenu toho druhého porazit, dokázat, že se plete, vyhrát každý rozhovor, každou záležitost. Jak lze budovat jednotu, jak lze budovat přátelství s někým, kdo toho druhého chce neustále porazit, kdo chce mít neustále navrch. To může být ta nezdravá ctižádost a soupeřivost. A opakem toho, v pokoře považujte jeden druhého za přednějšího než sebe. Je to schopnost uznat, i ten druhý má právo něco říci. I ten druhý je důležitý. I toho ten druhý má nějakou hodnotu. I toho druhého toužím vyslechnout. I ten druhý může mít pravdu a já se můžu mýlit. I ten druhý stojí za to, abych mu dal prostor. A tady si připomeňme, že to byl Pán Ježíš, kdo je v písmu charakterizován jako tichý a pokorného srdce. Apoštol Pavel sám o sobě píše, jak se choval pokorně. Lukáš popisuje apoštola Pavla, že sloužil Pánu s velkou pokorou. V písmu vidíme, že ty velké postavy byly schopny úžasných věcí, odvážných věcí, a vůbec se to nevylučovalo s pokorou. Není to nic, co by znamenalo, že ten druhý nemá svůj názor. Že to je takový slaboučký, slaboduchý, takový chudáček. A naopak, někdo, kdo je silný, někdo, kdo velmi dobře ví o svém povolání a přesto dokáže jednat pokorně. Podle Pavla je v pokoře možné považovat toho druhého za sobě rovného partnera. Takový přístup je vlastně revolucí uvnitř toho sboru. Představuji si členské shromáždění, kde se sejde 50, 60, 70 lidí a všichni řeknou, jenom tak, jak to vidím já, to je důležité. Jenom jak to potřebuji já, je důležité. Jak má vypadat nedělní bohoslužba, to musí být přesně podle toho, jak já to potřebuji. Ať už to může být hodina, kolik má shromáždění začít, nebo jestli se má zpívat z kancionálu, nebo jiné písně, jak dlouho má být bohoslužba a podobně. Pamatuju si, když jsem v Boleslavi jako vikář dělal takový dotazník, jsme hledali nějaké řešení a několik lidí tam napsalo úžasnou věc v tom jednom bodu. A ta zněla něco ve smyslu, tenhle bod není pro mě důležitý, přizpůsobím se tomu, co chce většina. To byla úžasná věc, když jsem vyhodnocoval tu statistiku, protože jsem věděl, že jsou tady lidé, kteří jsou ochotní, ne že nemají názor, ale jsou ochotní víc vstříc druhým. Jsem ve stavu, můj život to umožňuje, nemám malé děti nebo nebydlím daleko, přizpůsobím se ostatním. Jsem připravený vyjít jim vstříc. Je úžasné, když do společenství potom přicházejí lidé, kteří vědí, co chtějí, ale zároveň mají respekt a úctu k těm ostatním a jsou ochotní připravením naslouchat. To věřím, že Pavel k tomu volá a vyzývá. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým a nejenom jemu. Je to dobré pro mě, ale to skvělé. A je to dobré i pro ty druhé. Nehleďte každý jen na vlastní zájem, ale na ten zájem druhý. Připadá mi to jako tady to, počítačovou hantýrku, jako když si otevřete, jste schopni si otevřít dvě okna ve Windowsech zároveň a podíváte se do toho svého okna, tak tohle bych si přál, to je ta moje část, ale vím, že ten druhý si přeje toto. To je zajímavé, co s tím můžeme dělat. Už to je velký pokrok. A už to je nesamozřejmé. Doba egoismu a narcisismu říká, ten druhý mě vůbec nemusí zajímat. A zároveň tady se dostáváme k té pokřivené pokoře, kdy právě na základě tohoto verše, a já jsem to opakovaně slyšel, vůbec není důležité, co chceš a co si přeješ, ale co chce ten druhý. Taková magna charta altruismu. Ten druhý je důležitý. A když se opak zeptáš, no a co by si chtěl ty? No já nechci nic, já chci to, co chci drzí. Já říkám, já vím, ale co by si přál ty? Mají dokonce dojem, a zní to velmi zbožně a křesťansky, že vlastně něco chtít je špatné. Představte si situaci, kdy přichází Pán Ježíš a ptá se těch nemocných, co ti mám učinit? On říká, já nevím, to je špatné, abych něco chtěl. Říká, no dobře, tak, ale kdyby si... Ne, já nesmím nic chtít. Můžete se tomu, možná se usmívat, ale určitá část, bych řekl, pokřiveného křesťanství, pokřivené křesťanské pokory, dokonce pokřivené výchovy, toto může vyvolat. Pak ale je se těžko dohodnout s někým, když on vám vlastně není schopen říct. Máte skupinu, která řekne, jenom to, co chci já, je důležité, na ostatních mě nezáleží. Pak můžete mít skupinu, kteří říkají, já vlastně nevím, co chci, a ani to nesmím vědět. Tak tím chci pozbudit i k přemýšlení o křesťanské pokoře a jaký má, jak vypadá v našem životě. Pronásleduje mě otázka, co je opakem křesťanské pokory. Když jsem měl dojem, že je to jasné, že tady je na jedné straně pýcha a na druhé straně pokora. Kdo si řekl, ne, opakem pýchy je sebeponižování. Pokora je tím středem, tou zlatou střední cestou. To, že si to pamatuji po x letech, ukazuje, jak mě to pronásledovalo, protože mi to nabouralo tu moji představu. Ctnost jako chůze po hřebenu. Když se uchýlíte na jednu stranu nebo na druhou stranu, tak padnete do údolí. Ta stezka ctnosti představuje toto putování po hřebenu. Buď se uchýlíte na jednu stranu, a to já, jenom já, zvítězí, anebo naopak upadnete do takového sebeponižování, podceňování a podobně. A přitom písmo říká, miluj bližního svého jako? Takže je vůbec biblické mít rád sám sebe, přátelé? A všimněme si, když stačí jenom malý krůček doprava a řekneme, mám rád jenom sám sebe. To je jako ta stezka po tom hřebenu. Stačí dva kroky a máme z toho pýchu a egoismus. Stačí dva kroky na druhou stranu a máme z toho ustrašeného křesťana, který vlastně neví, jestli může něco chtít, jestli se vůbec může pomodlit za něco. A tohle představuje jako to nejúžasnější věc a s tím přichází do své práce, do své školy a říká, přátelé, tohle je to úžasné křesťanství. Chcete to taky? Abych pravdu řekl, není to jenom věc církve. Mám několik přátel, teda týká se to zvlášť žen, a ta jedna milá paní mi řekla, já jsem odmala zjistila, že rodičům se nelíbí, když otravuji a něco si přeji. Já jsem si zakázala cokoliv chtít. A té ženě je přes 50. A když se jí zeptáte, co by si přála, co by jí udělalo radost, tak říká, já nevím. A ve svých 50 se to učí. Prostě si v nějakém věku zakázala, že to je špatné. Říkám si, jak taková paní může se modlit ze srdce a říct, Pane Bože, já si toto přeji. Dvojtečka a dodat k tomu, ale ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Jí chybí to A, aby tam mohla být ta oběť. A když se podíváme na Pána Ježíše, na jeho modlitbu v Getsemane, co tam říká ve svém bolestném zápase? Co říká o své cestě k utrpení? Co říká o cestě ke kříži? Přesně tak. Není to tak. Hurá na kříž. Ale ne má vůle a tvá vůle. A tam začíná rozměr oběti. Já vím, co chci, ale kvůli druhému nebo kvůli boží vůli to obětovávám. K tomu mám za to, bratři a sestry, že tady vyzývá Pavel. Každý, ať má na mysli nejenom, co slouží jemu samotnému, ale také druhým. Ať to jaksi zohlední, ať to bere v potaz. To je představa a model křesťanské pokory. Apoštol Pavel v tomto listu představuje, jak může vypadat taková pokora. Když říká v souvislosti se svojí smrtí a se svým životem. Život je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Máme-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím, co bych zvolil. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Tady v tom listu za mě je příklad toho, že Pavel ví dobře, co chce. Co by byla ta první volba? Co by měl tu preferenci? Ale zároveň je schopný přemýšlet jako pastýř, jako služebník, říkat, ale já mám tady ty sbory, včetně těch filipských, a ti mě ještě potřebují. Nevím, co bych zvolil. Ale zůstanu v tomto těle zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu s vámi všemi k vašemu prospěchu, k radosti vaší víry. To je pro mě, bratři a sestry, příklad pokory v akci. Toho, co tady Pavel k čemu vyzývá. Ví, co chce? A pokora představuje to, že je ochoten se toho zříct s ohledem na potřeby těch druhých. A mohli bychom přejít k tomu hymnu o Kristu, který osvětluje, prohlubuje a jaksi zakotvuje to, o čem jsme nyní hovořili. Apoštol Pavel od 5. verše píše: Nech je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě se ponížil a v poslušnosti podstoupili smrt, a to smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Proto může Pavel vyzývat k tak bláznivé věci. V době egoismu, soběstřednosti, soupeření, kdo z koho, vyzývá k bláznovství, k pokoře, k ohleduplnosti, k ochotě se vzdát něčeho, na co mám nárok. Protože to je Kristova cesta. Kdo si hezky řekl, kariéra směrem dolů. To je opak, než v našich fabrikách. Člověk začne od píky a už jenom nahoru. Až k tomu ředitelskému křeslu. A s tím samozřejmě výhody, benefity a vyšší plat. Kristus byl způsobem roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Prostě nebylo to něco, na čem si zakládal, ale dobrovolně byl ochoten se toho zříct aby zachránil druhé. To je Kristova cesta. Tímto způsobem kráčel a vedl svůj život apoštol Pavel, kdy byl ochoten, kdy se z toho pohodového života kvůli Kristu dostal až do vězení, odkud píše svůj epištol. To je taky kariéra směrem dolů. K tomu jsme voláni i my. Být ochoten, připraven kvůli Kristu, podle Kristova příkladu, svobodně, dobrovolně, z boží síly a moci, dát prostor tomu druhému, být otevřený pro to, vyslechnout toho druhého, považovat ho za dostatečně hodného a váženého, aby i on se mohl dostat ke slovu. Je to nesamozřejmý, je to nebeský úkol pro Kristovy následovníky. A právě proto já sám, milí bratři a sestry, potřebuji ten svůj život žít s pohledem upřeným na Krista. Odtud hledat inspiraci a sílu, protože jinak po té úzké cestě by mě to vždy táhlo buď doprava nebo doleva. A tak pozbuzení, napomenutí, vybídnutí pro tuto neděli. Přemýšlejme o té biblické podobě křesťanské pokory. Ne o těch pokřivených verzích, které možná jsme získali, získáváme, které na nás ulpěly. Pojďme znovu se podívat do písma, jakže vypadá křesťanská pokora. Buďme připraveni na to, že pokora je nemoderní ctnost, která se nenosí. Ale zároveň stále znovu slyšíme v médiích a všude možně, jak lidé vlastně po ní touží, jenom neví, co s tím. Každý trenér, když jede na olympiádu, tak říká, musím přemýšlet nad tím, jestli nepozvu 25 sobců a hvězd z NHL, přes toho tým nesestavím. Takhle se medaile nevyhrávají. Já potřebuju lidi, kteří jsou ochotní se obětovat a pracovat pro mužstvo. To neříká kazatel z kazatelny. To říká trenéři národních mužstev. I tam se ukazuje, jak je potřeba dát prostor jeden druhému. Vědět, jaké je mé obdarování a slabá stránka. Vědět, že potřebujeme jeden druhého, abychom se doplnili, pozbudili a posílili. A v tom našem pohledu máme v Kristu ten základ a vzor. A právě proto mohou zaznít Pavlova slova. V ničem se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností. Bratři a sestry, i tady v Benátkách, v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe sama. Každý ať má na mysli také to, co slouží druhým, nejen jemu. A takové smýšlení, které je v Kristu Ježíši, nech je i mezi námi. K tomu nám dopomáhá Bůh. Amen.